Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна. І ми єднаємось на прямому зв'язку з отцем Юрієм Блажиєвським. Хочу нагадати, що отець належить до згромадження отців Оріоністів, служить у Львові. І отець також є головним редактором журналу «Скинія». І зараз будемо вітати отця. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю всіх слухачів!
Отець, ну на початок хочу запитати, як погода у Львові?
Підступне питання, бо погода жахлива, так.
Ну, чому жахлива? У нас так само постійно є дощ, але це таке благословіння для нашої землі. Нехай так буде, будемо мати надію, що урожай буде зібраний і все буде добре. Отже, отче, ми рухаємося в циклі «Світ людської праці», наскільки знаю, і тепер нехай отець оголосить також тему, яку сьогодні будемо розглядати.
Ну, власне, серед інших тем, про які ми вже говорили, про які ще будемо говорити, напевно, ключовою темою є католицьке соціальне вчення. Воно виросло фактично з цього питання про людську працю і також виросло як відповідь на певні пропозиції, які розглядали цей світ людської праці в зовсім іншому ключі. Тому будемо говорити сьогодні про це, про витоки соціального католицького вчення про працю, ну і про що воно так насправді, що воно говорить про працю, чим ця праця для людини є в світлі Євангелія і нашої християнської католицької віри.
Добре, ну наразі зараз даємо час оцю на виклад теми, і вже пізніше, дорогі слухачі, уважно, будь ласка, слухаємо, будемо задавати запитання, якщо виникнуть, або ж також ділитися своїм досвідом. Отже, ми вас уважно слухаємо.
Отже, ну тут не обійдемось без історії, щоб зрозуміти це питання. В 19 сторіччі Європа увійшла в такий дуже потужний час великих соціальних перемін, які спровокувала саме зміна форми праці як такої. Ще наприкінець 18 сторіччя в Європі відбулася промислова революція, яка почалася в Англії. Винахід машин дозволив інтенсифікувати виробництво, дозволив перейти від якихось кустарних форм виробництва, від якихось там артелей ремісників до фабрик. Ну і в 19 сторіччі, після такого початкового освоєння з новими технологіями, після періоду політичної нестабільності і війн, стрімко починає розвиватися індустрія, саме, власне, індустріалізація в першій такій своїй фазі починається всередині 19 сторіччя, з'являються великі фабрики, які потребують багато робочих рук. І йде великий відток людей з сільської місцевості до міст, де за цю працю платять, хоч не так, як повинні були би платити, але платять. Натомість, коли в сільській місцевості, маючи ще все ще примітивні знаряддя до праці, не можеш розраховувати на те, що завжди буде добра погода, що все буде сприятливе, і постійно стикаєшся з різними формами також утиску зі сторони тих, хто багатший від тебе і на твою землю чи на плоди твоєї праці претендує. Тому багато людей мігрують до великих міст. І очевидно, що також міста не відразу навчилися задовольняти навіть базові потреби тих людей, які раптом опинилися в їх межах. І все це провокувало дуже велику напругу, жахливі умови життя, як також і умови праці, дуже велику соціальну несправедливість, коли робітникам не було гарантовано фактично нічого. І дуже часто ті перші якісь фабричні механізми, вони наражали навіть здоров'я і життя на небезпеку працівників. Багато було випадків травмування, а навіть і були випадки смерті під час виробничого процесу. І за це, звісно, ніхто не збирався нікому нічого відшкодовувати. І, власне, ну, така велика несправедливість почала зароджуватись. Таким чином також утворився такий певний прошарок, який згодом стали називати пролетаріатом. Це, власне, люди праці, які приходили до фабрик в надії хоч трохи якось заробити і прогодувати себе і свою родину. І цьому такому соціальному класу, можна сказати, дзеркальним його відображенням, по іншу сторону дзеркала був клас виробників, так, тих людей, які фактично, ну, збирали всі бариші з виробництва, збагачувалися і до сьогодні, якби так, їх називають плутократи, тобто люди, які неймовірно багаті в порівнянні до інших. Навіть така цікава статистика, власне, яка десь починається цей розрив від 19 століття, якраз від цього моменту революції такої індустріальної, і зберігається до сьогодні, що на світі є 10% людей, які значно, в рази мають вищі доходи, ніж решта 90%. І серед цих 10% є лише 1%, який не в рази, а в сотні разів їх доходи перевищують доходи всіх інших. Тобто навіть розрив в цій такій вищій групі, він також є ще більшим, ніж цієї вищої від цієї меншої групи населення. І очевидно, що це народжувало і тоді, і народжує надалі якісь великі дуже напруги. І також, дивлячись на це все, церква намагалася на це реагувати, церква намагалася це обдумати, сказати, як би було справедливо. І церква була не сама в пошуці відповідей на ці питання. Також багато філософів, мислителів задумувалися над цим, піднімали цю соціальну квестію, соціальне питання. І, між іншим, одним з таких філософів був Карл Маркс, який разом з Енгельсом в 1848 році написав свій знаменитий маніфест і потім видав книгу «Капітал», в якій, власне, говорив про те, що констатував, що суспільство фактично розслоїлося на два класи, так, що є клас пролетаріїв і є також клас тих людей, які ну, наживаються на цих пролетаріатах, так? Тобто клас капіталістів, вони володіють капіталом, а пролетарії тому, власне, так і називаються, бо нічим не володіють, вони є робочою силою, тобто розглядаються як такий додаток до капіталу. І, ну, казав, що це, звісно, неправильно, так не повинно бути. І також робив такий, тобто до цього часу так більш-менш все було згідне з реальністю, але потім він робив дуже несподіваний і такий шокуючий трохи висновок. Він казав, що, власне, ну, так вже є, так, що ці два класи, вони є натуральними ворогами один для другого. І єдиним виходом змінити це становище є, щоб один клас переміг інший. Або капіталісти переможуть пролетарів і там їх якось там закують в кайдани і так далі, і так далі. Або пролетарі через революцію скинуть, власне, капіталістів. Все поділять, так, і буде велике щастя, так, світле майбутнє, ну і це все ми, звісно, чули, знаємо. І, власне, так народився комунізм, як система світогляду, і так також було великий такий засновок комунізму, якби принциповий засновок комунізму було висунуто. Було сказано також в цьому маніфесті, що фактично всю комуністичну ідеологію можна звести до одного речення, що буде щастя тоді, буде справедливість тоді, коли буде переможено приватну власність. Ну і так якось сталося, що у багатьох, потім ми знаємо, до чого привела історія, так, що цей комуністичний експеримент особливо на наших територіях, дуже сильно себе розвинув, до чого це призводило, крім самої революції і смертей, пов'язаних з цим, з ідеологічним терором, який був розвинений, з десятками тисяч людей, вивезених до Сибіру, розстріляних і так далі, і так далі. Це також призвело до так званої продразвірстки, до Голодомору. Це призвело до великої етнічної чистки, переселення народів в рамках Радянського Союзу. Ну, по факту це привело до десятків мільйонів смертей, а світле майбутнє так і не настало. І крах цього експерименту, він якби до сьогодні, ми через це дуже сильно відстаємо, шкутильгаємо, і всі наші родини, в принципі, досвідчили того, що це таке було. Бо у кожного, якщо не хтось репресований десь там в роду, то загиблий від Голодомору. Це також призвело до таких великих травм нашої свідомості суспільної, тому що все одно це все впаювалося десь там в мізки з малих літ, зі школи, протягом трьох поколінь, на Західній Україні одним поколінням менше. Але все одно до сьогодні, власне, коли ми так намагаємося думати над тим, ну чому ж в нашій країні все так, а не інакше, чому ми ніяк не можемо зажити нормально, відповідь криється тому, що у нас в головах не все нормально. Так, власне, ці пережитки комунізму, хоч більшість людей в нашій країні сьогодні його засуджують, бачать, що це було неправильно, бачать трагедію, до якого це привело, але діють все одно так, як комунізм навчав. Тобто, от, власне, ця базова підстава, що краще, щоб не було приватної власності, вона до сьогодні у багатьох діє. Так? Вона діє так, що ми надалі думаємо, що якщо щось погано лежить і ніхто на це не звертає уваги, значить можна його собі взяти. Ну, бо це ж наше, це ж спільне, правда? Це для всіх. Або якщо там тобі не платять зарплати, ну то ти можеш сам собі возмістити так, як ти собі будеш вважати за потрібне з речей, які належать до фірми, яка тебе винаймає. Або коли ти там цілковито так все усправедливлюєш, кажучи, що от треба багатих зараз розкулачити, і тоді нам буде щастя. Ну, одним словом, або навіть в церкві це проявляється, так, коли люди приходять і дивуються, що в церкві за щось треба заплатити. Я, звісно, тут не говорю про таїнства, так, не говорю про молитву, про духовні якісь справи, бо вони, очевидно, що є задарма, але говорю про матеріальні речі. Наприклад, не знаю, є музичний гурт, який працює наполегливо, шліфує свій талант, співає християнські пісні, записує диск. І потім ми вважаємо, що це цілком природньо, це ж церковне, отак от просто взяти собі і скачати, так, не платячи нікому за це. Або що всі журнали, які друкуються і є в церкві, то вони взагалі належаться, і що то хто-то таке взагалі придумав платити за такі речі, так? Або що от працює Радіо Марія, ну і добре, і це їх клятий обов'язок, і хай тут не видумують, що їм треба гроші, щоб там поставити якийсь новий передатчик, так? Або заплатити людям, які працюють в редакції. І от, власне, поки це в голові у нас не зміниться, то ми і надалі будемо такими криптокомуністами, такими прихованими комуністами. Ну, на жаль, є у нас такий вивіх мозку, можна так сказати, який до сьогодні ще не залікований в більшій частині суспільства. Що пропонує церква у відповідь на це все? Церква, власне, ну, по-перше, завжди захищала приватну власність. І як церква підходила до цього питання? Вона захищала не багатіїв, а захищала приватну власність як таку. Все ж таки, наводячи дуже-дуже серйозний розподіл, чітку якусь розмежованість в цьому. Що крім того, що є приватна власність, тобто те, що здобути твоїм трудом, те, що по справедливості тобі належить, а отже забирати це у тебе, або щоб ти забирав у іншого, у фізичного або юридичної особи, було би великим гріхом, так? І це є одна з заповідей, знаємо, не кради. І друга заповідь – не побажай собі нічого, що належить твоєму ближньому. Натомість, крім цього, є ще також така річ, що Бог сотворив землю і всі її добра, щоб вони служили для всіх людей. І тому також доктрина церкви, вчення церкви соціальне називає це якраз загальним призначенням дібр. Що це означає? Це означає, що кожна приватна власність має також аспект відповідальності перед іншими. Тобто Бог тобі дав чомусь більше, якщо дав тобі більше, для того, щоб ти підтримав того, кому він дав менше. Тобто він якби ділиться з тобою, якщо дає тобі більше, там, скажімо, заробітку, так, або якоїсь власності, він тобі це дає для того, щоб включити тебе в свою працю по підтримці всіх, їх життя, їх потреб, їх якихось базових елементарних життєвих потреб. І ну, це не так, що він там когось нагородив, а когось там прокляв. Так? І, власне, також є такий потужний тренд в протестантських церквах, який час до часу проникає в католицьку церкву, який називається, так, ну, в скороченні називається богослов'я процвітання або теологія процвітання. Тобто він заснований на такому якби дуже поверхневому висновку, що Бог тебе благословляє грошима, так? Ну, більш-менш так кажучи. Тобто, якщо Бог тебе благословляє, то в тебе все має бути в ажурі, так? Тобто ти маєш мати там класну роботу, не маєш мати жодних потреб і так далі, і так далі.
Це, зокрема, хочуть протестанти, так, пропагують таку думку, і, зокрема, ті секти, які, наприклад, хочуть же з цих же ж людей ось збирати постійно якісь кошти.
Так, ну, звісно, що це не всі протестанти, це деякі такі протестантські течії, але вони досить потужні, особливо це стосується різних лідерських церков. Зрештою, ми в Україні також мали подібні приклади, наприклад, той же ж самий Сандея де Ладжа, ну, який просто взагалі такого якогось вимагательства і структури МММ вдався, але прислуговуючись, прикриваючись, власне, цією теологією процвітання. І, ну, це така дуже така снобістична, можна сказати, така егоїстична якась позиція, що головне, щоб мені було добре. Так? Натомість Господь, якщо і дає комусь щось більше, то це не означає ще, що він йому якось благословляє більше, ніж іншому, а інших там, наприклад, проклинає, бо нічого не дав. А що ж тоді робити з заповідями блаженства, наприклад, де Господь так і говорить, що блажені ті, що плачуть.
Блажені в Богі, які... так, духом.
Так. Ну, власне, і це також треба розуміти, і розуміти те, що це не гризеться ніяк з приватною власністю, але тоді, коли ми розуміємо, чим ця приватна власність є, що Господь ділиться не стільки власністю, щоб ми от там опливали якось в багатство і плавали в грошах, як, знаєте, був такий мультик в 90-х роках, цих таких
каченят. Так. Скрудж Макдак.
А Скрудж Макдак був, і він, власне, там так пірнав ті свої гроші і там плавав в них. Власне, ну не для того Господь дає комусь багатство, тільки він ділиться більшою відповідальністю. Він ділиться не приємностями, не нагородою ділиться, а ділиться відповідальністю. Щоб той, хто має більше, допоміг Богові, був його руками, для того, щоб зробити щось для тих, хто має менше.
Отець, зокрема, в Біблії, в книзі «Буття» сказано, Господь сказав ось таку першу ніби заповідь – «Пануйте і розмножайтесь, пануйте над землею, так, над всіма дарами, котрі Господь нам довіряє».
Ну, власне, це також є підстави як і самої приватної власності, так і відповідальності, яка затягується разом з цим. Тобто, для чого панувати над цією землею, щоб доглядати за нею, і щоб також, власне, розмножуючись, так, підтримувати тих, хто залежить від тебе. Ну, а ми всі в суспільстві залежимо один від одного. І тут також треба сказати, власне, знову так повертаючись трохи до історії, що є такі витоки з цього соціального вчення церкви про світ праці, вони стосуються праці і заяв багатьох священників, єпископів, між іншим, наприклад, архієпископа Мюнца Вільгельма фон Кеттелера, який казав, що соціальна квестія, соціальне питання належить взагалі до передання віри, так, що Господь до цього, якби до такої соціальної справедливості заохочував завжди з перших сторінок Євангелії. Але найбільше, власне, це проявилося у вченні папи Льва XIII, який в 1891 році видав першу соціальну енцикліку, в якій він, власне, і говорить про те, що по-перше, він засуджує погляди Маркса, так, говорить, наприклад, так цікаво, говорить, що це взагалі то, що Маркс пропонує, що нібито сама природа зробила багатих і бідних якимись мало не іншими видами людей, і вони є натуральними ворогами один одному. Каже, трохи подумайте, це навіть нелогічно, не то, що вже розходиться з правдою. Так? Тобто це, в це треба вірити ще більше, ніж в якісь релігійні правди. І Сімона Вайль також, наприклад, каже, що це не релігія, а революція є опіумом для народу. Тому що, власне, такі речі в голову засіює, які не мають жодного покриття в реальності, якщо хтось хоче вживати свій розум, дивитися і бачити, які нелогічності є в цьому твердженні Маркса. Але також папа Лев XIII говорив дуже багато на рахунок того, як можна досягти справедливості. Він також говорив про те, власне, що ті, хто розпоряджаються капіталом, вони відповідальні за людей, які працюють на них, що вони мають відповідальність за їх добробут як духовний, так і тілесний. І, наприклад, 100 років по тому такий філософ і письменник Макс Фріш, швейцарець, він говорив, наприклад, про феномен трудової міграції з Італії до Швейцарії, коли, власне, так як зараз з України йдуть на заробітки там в різні розвинені країни Заходу, так тоді, власне, з Італії повоєнної в 60-х роках, яка була тоді бідною країною ще перед перетворенням своїм економічним, то тоді багато заробітчан їхало до сусідньої Швейцарії, яка вже тоді була багатою країною. І Макс Фріш так слушно зауважив, він сказав, що ми хотіли робочих рук, а приїхали люди. І, власне, це те, що стоїть в серці соціального вчення церкви, яке говорить про те, що єдиним способом уникнути цієї якоїсь цього такого опіуму, дивитися на інших як на ворогів, що є, власне, якісь класи, які між собою ворогують, що треба там когось конче поборювати, що треба щось там віднімати і розподіляти. Все це можна уникнути всього цього лише тоді, коли сприймаєш іншу людину як людину, незалежно на тому, на якому вона становищі стоїть, і чи вона багата, чи вона бідна, чи вона підлеглий, чи вона керівник. І тут, власне, це вчення церкви соціальне, воно випрацювало такі два означення. Каже, що треба розділяти, розрізняти між собою об'єктивну складову в праці, і це все, що пов'язано з видайністю праці, так, що от хтось там може зробити стільки-то такої-то роботи, яка може принести стільки-то грошей. Отже, об'єктивна складова праці і суб'єктивна складова праці. Тобто, що ця праця, вона робиться людьми. І це те, що надає гідність кожній праці. І тут вже незалежно, чи ти там айтішник, чи ти якийсь директор, чи ти підмітаєш вулиці. Ця робота гідна, тому що її робить людина. Людина робить цю роботу гідною. І, власне, тому також немає якоїсь там роботи, яка була би гірша чи краще. Звісно, ми тут говоримо про нормальну роботу, а не про якісь там збочення чи якісь махінації чи інші речі. Бо там бути рекетиром – це, наприклад, наприклад, це не робота, щоб ми розуміли. Натомість, якщо йдеться про роботу, то дійсно теж сам факт, що її виконує людина, робить її вже гідною, надає їй гідність. І тому, власне, є такий принцип, який сформулював Іван Павло ІІ в своїй енцикліці «Laborem exercens». Він говорить про те, що, власне, праця має першість перед капіталом. Тобто, сама праця, вона є більшим добром, ніж гроші, які за це можна виручити. Чому? Тому що праця підкреслює цю людську гідність. І також тому, що капітал – це там гроші, це щось, що не належить до сутності людини. Вони так лежать в її кишенях чи на банківських рахунках, але так само можуть там і не лежати. І без того людина не перестає бути людиною. Натомість діяльність людини в якійсь там своїй частині це праця, і тому праця вона належить до сутності людини. Так, якщо відняти у людини працю, це також буде велика кривда. Не тому, що вона не зможе там заробити грошей, і тому також, але не тільки тому, а також тому, що з тим, коли у людини віднімається можливість працювати, у неї також віднімається її гідність, її подібність до Бога, який творив. І, власне, про це більше ми говорили в попередніх катехезах. Кому цікаво, то запрошую на архів Радіо Марія, і можна подивитись про цю гідність праці, ми говорили окремо. Отже, церква також заохочує до того, щоб включати всіх працівників в процес користання з тих благ, які вони виробляють. Тобто, якщо є якийсь працівник, який там, не знаю, працює за станком або не знаю, там фотосесії проводить, або працює там десь за комп'ютером, скажімо, чи там в офісі десь, ну то він так само мусить мати вплив на те, що буде з тим прибутком, який генерує там компанія чи фірма, між іншим, також завдяки його праці, пропорційно до свого вкладу до цього прибутку. Мусить мати вплив. Тобто це не так, що є там двоє чи троє, які вважають фірму своїм бізнесом, і отже всім іншим до цього зась, а всі інші мають просто сліпо виконувати їх вказівки. І якщо вони ризикнуть і потім втратять, там, не знаю, збанкрутують, будуть змушені закрити цю фірму чи розпродати все, що там в ній є, це не є їх приватна справа, це також є справа всіх тих, хто включені в роботу в цій фірмі. А отже, вони мають приймати рішення разом з тими, хто цю роботу робить, пропорційно до їх участі в цьому, і до їх обов'язків, і до їх ступені включення в цю працю. Власне, більш-менш так виглядає це питання праці в соціальній доктрині церкви. Так, підсумовуючи вже на сам кінець, хочу ще раз сказати, що церква виходить з дуже простого заложення. По-перше, що приватна власність існує і немає жодного комунізму, немає жодної такої безвідповідальної якоїсь колективної вседозволеності. Але приватна власність дана Богом саме для того, щоб допомогти людині почутися більш відповідальною за інших. І, відповідно, пускати це, що вона має, на добро іншим. Крім того, це також означає, що людина, включаючись в світ праці на будь-якому становищі, вона мусить мати вплив на те, що ця праця виробляє, на ті добра, які матеріальні, грошові, суспільні гарантії, наприклад, там медичне страхування чи соціальний пакет і так далі, так, пенсійне страхування, мусить і має право до цього. І також людина в тому, що працює, в самому факті, включення в працю віднаходить свою гідність. А отже, позбавляти її праці – це означає не тільки позбавляти її засобів до існування, але також позбавляти її гідності. Так, в двох словах про серце, про корінь, про стрижень, такий основний соціальної доктрини католицької церкви.
Дякуємо вам, отче, за виклад цієї теми. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, триває наша катехеза, маємо ще 10 хвилин до завершення. Хочу нагадати, що ми спілкуємося з отцем Юрієм Блажиєвським. Отець належить до згромадження отців Оріоністів, служить у Львові. Отець є головним редактором журналу «Скинія». Ми говоримо на тему праці, а саме розглядаємо католицьке соціальне вчення щодо праці. І отець ось виклав основні такі положення, так, відношення церкви, зокрема, до приватної власності, а і до праці. Так. Отче, зараз оголошу номера телефонів, будемо чекати на дзвінки наших слухачів. Отже, наші номера телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, також два мобільні 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, дорогі слухачі, чекаємо на ваші запитання, можливо, хтось не згідний з такою точкою зору церкви, тому хочемо вислухати також і ваші думки. Отець, от, слухаючи ваш виклад, зокрема історії, так, в якій Україна перебувала на протязі багатьох століть, і ось останнє 20-те століття під впливом комунізму, так, і ось з цієї соціальної так званої рівності, хочу сказати, що ще є така величезна проблема, ну, з досвіду, так, з практики, переконуюсь, що є така заздрість. От якщо хтось працює, так, і має якісь статки, має ту приватну власність, має будинок і так далі, інші сусіди, наприклад, дуже заздрять. Так, ну я не знаю, чи ви прослідковувалися таку тенденцію в Україні?
Ну, це, на жаль, власне, тут накладається кілька речей. Так, по-перше, таке вже традиційне для українського суспільства така косоокість, коли більше дивиться на те, що у сусіда, ніж коли те, що під власним носом чи на власному подвір'ї. І це взялося, ну, в віках, напевно, десь там губиться, взялося дуже давно. Як ми читаємо українських класиків 18-19 століття, то там що не друге оповідання саме про це. Вистачить там, наприклад, почитати, ну, навіть того самого Шевченка, і в Кобзарі багато є різних...
Кайдашева сім'я, так?
Ну, так, тобто, є Кайдашева сім'я, є саме Гоголь про це пише. Одним словом, є певна така якась наша національна вада, так? Скажімо так. З другої сторони, тут, власне, все ж таки я би ще хотів звернути увагу на те, що є і вплив оцієї комуністичної ідеології, яка трохи трансформувала наші мізки, на жаль.
Так, власне.
Власне, ну, люди завдяки оцій системі, що ти є гвинтик, від тебе нічого не залежить, вони перестають вірити в те, що вони здатні щось створити в цьому житті. Так? Вони, коли, ну, знаєте, коли комусь повторювати постійно, що ти ніщо, ти нічого не вмієш, ти нічого не можеш і в тебе нічого не вийде, то людина в це починає вірити. Ну, нам це повторювали три покоління. Отже, в більшості своїй ми в це повірили, на жаль. І тому от ми чекаємо, що хтось прийде і зробить. А чому ми на це чекаємо? Тому що ми не віримо, що ми можемо взяти і зробити.
Так, цілком згодна. Отець, маємо три дзвінки ще. Будемо приймати по черзі, хочемо вислухати, мало часу. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Будь ласка.
Вітаю, Отче Святий. То така в мене питання відносно ситуації в Україні. Коли тих 10%, як ви кажете, має державну власність, і ніхто не має ні впливу, ані церква, ані держава, і так мовно народ знаходиться в ярмі. І от, власне, як в такої ситуації ви бачите вихід, коли люди будуть мати запевнення за свою працю, а цього запевнення нема, тому що беруть 3-4 роботи, або просто виїжджають з країни. Друге питання відносно праці священика. Пам'ятаєте, як нам на деканаті сказали, що от отець мусить так само займатися фізичною працею, для того, щоб, значить, ще поза літургією і так далі. Як ви бачите працю священика, і чи її можна і зрівняти із фізичною працею, наприклад, на заводі? Чи священику можуть то закинути, що ви не працюєте так тяжко, як працюють на заводі?
Дякуємо.
Так, я по голосу пізнаю, що це, певно, отець Андрій з Львова. Отже, хотів би сказати коротко на ті два запитання, дати відповідь. Перше, це те, що в світі, це статистика не по Україні, це статистика по світі. Так є, що 10% людей, вони значно багатші від інших. Так? І це ми тільки в Україні цього, знову ж таки, не змінимо. Та і знову ж таки питання про те, чи варто це так змінювати. Так? Тут більше питання до того, що в світі це не так відчувається. Чому? Тому що ці 10% людей більше почуваються до обов'язку щодо інших. Тому я думаю, що, знаєте, як в тому старому анекдоті, так, коли там радянська людина там з гордістю заявляє західній людині, що ми боремося за те, щоб не було багатих, а той відповідає дивно, ми боремося за те, щоб не було бідних. Так? Тому тут, певно, треба десь міняти психологію людей в тому плані, щоб навіть якщо до тебе прийде багатство, то щоб ти знав, чому ти до нього прагнеш. Щоб була якась соціальна відповідальність тих, хто ці блага має. Бо всі 100%, щоб були надмірно багатими, такого також, напевно, не буде. І треба не жити десь в ілюзії і не плекати утопій, тому що вони, власне, ведуть нашу країну до ще більшого зубожіння. І ці вибори постійні, на яких всі обіцяють, що всі раптом розбагатіють, це просто дурення народу. Так? Треба, навпаки, плекати в людях почуття соціальної відповідальності. У нас дуже низька культура волонтеріату, наприклад, так? Дуже низька культура допомоги іншому тими засобами, які маємо. Знову ж таки, весь світ переробити це комуністи хотіли, їм не получилось, і я не знаю, чи людина мала би брати на себе таку відповідальність. То є Божа справа і Божі таємниці, і тут я не компетентний, напевно, сказати, як то так зробити, щоб рай на землі настав. Натомість в тому, що ми маємо, напевно, треба триматися цього. Має бути соціальна відповідальність, яка зростає в серці кожного. Багато він має чи мало. І щодо праці священника, я не зовсім погоджуюсь з тим, що це праця, це служіння. І тому праця від служіння, вона так тим і відрізняється, що праця, вона виконується також з метою отримання винагороди, бо кожний працівник гідний своєї винагороди. Натомість служіння, воно виконується з метою не отримати за це нічого, крім спасіння. Зрештою, також це зовсім різні форми. Якщо хтось фізично працює, якщо хтось інтелектуально працює, якщо хтось творчо працює, або якщо хтось працює на ниві євангелізації. Це зовсім різні форми. Немає спільного знаменника, як це порівняти. Зовсім інші типи навантажень, але той, хто хоче працювати, той буде працювати так, що, приходячи ввечері до свого ліжка, не буде чути ні ніг, ні рук. Чи це буде шахтар, чи це буде священик, чи це буде маляр, чи це буде поет. Так? І казати, що хтось з них точно працює менше, а хтось з них точно працює більше, це також велика помилка, напевно.
Дякуємо вам, отче, за такі суттєві відповіді, тому що кожен з нас і розуміє. Отже, будемо завершувати нашу катехезу, і хочу, щоб ви вже так одну хвилинку вам на підсумок.
Так, я хотів би просто підсумувати і сказати, що варто нам запізнаватися з вченням церкви. Чому? Тому що не все ясно, не все логічно виникає з Євангелії. Не всі питання сьогодення, вони знаходять просту і пряму відповідь в Святому Письмі. Тому варто запізнаватися з вченням церкви, яка Ну, власне, керуючись натхненням Святого Духа, Божою допомогою, а також глибокими роздумами, дискусією багатьох освічених людей, випрацьовує певні відповіді на ті питання, які нам сьогодення ставить. І тому, якщо ми хочемо знати, що робити в сьогоднішньому світі, чи це буде стосуватись праці і заробітку, чи це буде стосуватись стосунків, відносин, родини, свого місця в цьому світі, то відповіді на це ми знайдемо в католицькому вченні. Тому всіх заохочую читати не тільки Святе Письмо, але також і катехизм церкви. Всім заохочую цікавитися актуальним вченням церкви, яке каже Папа Франциск, яке каже синод єпископів в Римі, але також і наші помісні єпископи, чи римокатолицькі, чи греко-католицькі, і слухаючи їх, поглиблювати, розуміти, стосувати це вчення в своєму житті. Тоді, напевно, всім буде щастя.
Дякуємо, дякуємо. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, завершуємо нашу ранкову катехезу. Хочу сказати, що ми спілкували з отцем Юрієм Блажеєвським. Отець належить до згромадження отців Оріоністів, служить у місті Львові і також являється головним редактором журналу «Скинія». Отче, ми вам щиро дякую. До наступного зв'язку.
Слава Ісусу Христу!